Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda ýeki hadisasy hem resmi hasaba alynmadyk koronavirus aladylary bilen baglanykda ýüz maskalaryny giymeýän ýaşajylara garşy ulanylýan jerime çärelerini güýçlendirýärler. Has bir kidilen bazar çäklendirmelerini girdiýärler. Azatlyk bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň sözlerine görä, türkmen häkimetleriniň insan saglygyna ziýan berici tozun bölüjüklerinin kadadan artmagy sebäpli girdilendigi. Emma aslynda COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýaýrylandygy aýdylan çäklendirmeler bilen birlikde resmiýetleriň onsuz hem eýäm azyndan 4 ýyl bäri ýiti ykdysady krizisden köçünýän ýylaty goldama üçin goşmaçy çäreleri görmezligi, adamlaryň saglyklary bilen töwekkülçilik edip bankomatlaryň öňünde nowbaty durmagyny dowam etdirmegine sebäp bolýar. Azatlygy ýurdun dürli künjeklerinden gelip gowşan suratlarda we videolarda koronavirusa ýolugma howpuna garamazdan onurça adamyň bankomatlaryň öňünde nowbaty durandygyny sinlete bolýar. Bu ağırlıkta häkimetler ýüz maskasyny giymeýän ýaşajylara garşy ulanylýan jerime çärelerini güýçlendirip başladylar. Ýüz maskasyny giymedik adamlary saklap duran ýerinden polisiýa bölümine alyp giderler we 60 manat möçberinde jerime salýarlar diýip Azatlygyň baýramalydaky habarçysy geçen hepde soňky habar berdi. Onun sözlerine göre ağız burun örtüğü giymezden köçe çıkan adamlar polisiýa bölümünde gaýdyp beýle iş etmejekdikleri barada dil hatty ýa-da arza yazmaly bolýarlar. Düzgünü bozan piýada adamlar bolsa, olar polisiýa awto ulagyny mündürip alyp giderler. Yol polisiýasynyň işgärleri ýüz maskasyny giymedik sürüjiler taklap, goloýdaky polisiýa bölümine alyp giderler. Düzgünü bozan sürüjiler awto ulaglar üçin hem 50 manat jerime tölemeli. Şundan avgust aýynyň birinden bazarlaryň ählisi, hatda azyk bazarlary hem ýapylýar diýip mara aýlanyp gören baýramalaly habarçymyz 1-nji avgustda aýtdy. Onuň sözlerine görä salat gullugynyň işgärleri hatda azyk dukanlaryny hem ýapýar, döwlet dukanlarynda bolsa, kassalarda satyjy bilen alyjynyň arasynda banklardaky kassalaryň agzyndaky ýaly aýnadan diwar oturduldy. Mundan başga guruluşk materiallaryny satýan dukanlar hem ýapylýar. Salgyt işgärler olara düzgünü bolsalar 300 manat möçberinde jerime salýar diýip maradan gelen habarda aýdylýar. Satıcılar öz haritlerini şehrin çetine çıkarıp Gökçü köçesinde satmağa başladılar. Suğun aksımlığı kolay bu satıcıların ehlisine 300 manat müçvüründe cerimi saldılar. Olur bu işi kaytılasalar, yani yeni köçe daha satmağa gelseler, onda haritlerinin illerinden alınacaktığını aittiler deyip havarça aitti. Bu ýagdaý şäherin köçelerinde görünýän adamlaryň we awto ulaglaryň keskin azalmagyna alyp geldi. Ýylat dowla düşmäge başlady. Sebäbi hususy dükanlarda ýa kärhanalarda işleýän işgärler wagtlaýyn hem bolsa gazançsyz galýarlar. Adamlar bir-birine indi näme diýip çağlarymyzy ekläris diýerler diýip habarçy sözüne goşdy. Şu aýrylykda Azatlygyň Balkanawatdaky dinleýijilerinden hem birinden hem hat geldi. Saglyk işgärlerine virus ýokuşmasynyň derejesiniň ýokarlylygy barada maglumat berilmeýär diýip adynyň aýdylmasylygyny soran dinleýijimiz ýazýar. Onuň tasdiklamagyna görä, Balkanawatda geçirilen Lukman ýygnaklary wagtynda bu hili virus ýokuşmalarynyň diňe Balkan tebitine magtusdygy aýdylýar. Lukmanlara ýüz maskalary we goruk feristeleri berilmeýär. Balkanawatdaky çadyr hastahanasynda eýýäm orun ýok. Ýene bir hastahany gurmagy başladylar. Saglyk işgärleri ýetenok, derman bolsa gyt diýip Balkanawatly okuýjymyz ýazýar. Antibiotikli damcı usulundaki beceris yanvarda 60 manat bolonluğundan 260 manada çilini kımmatladı deyip hopsuzluk aladaları üçin anonim kalmak itilen okuyucu aytti. Şeyle de ol anıklaştırmazdan hastahanalarda öz dermanın bolması becerge alıp bolmayandığını, Türkmenistan'a iyi verilen insanperverçilik kömüklerinin sağlık işgärlerine satılyandığını, ihtiyarlı adamların olordun pul yatayandığını öngü sürdü. Balkanavatlı çeşme hazır kıçınlaki yağdayda da sağlık bağırlığından geçmek, ne sağlan işgärlerin özünü üzgünleştirmeğini üpçün etmek meselelerinin kısağlı çözülmeyendiğine aydar. Maskala lukmanları egerde nä sağın kızgını yukarı bolmasa onu erin gene uğratmaktan yüzövriyer. İki hepte veri keselin ähli alamatları bulun nä sağın COVID-19 testinden geçmek vardaki haisi reddedildi. Sebebi lukmanı gördün vaktinde kızgınının yukarı bolmandığı aydıldı. Hatta analiz aldırmağı hem uğratmayarlar. Hamalı bu muğut edilyen yali deyip azatlığı gelen maglumatta aydılyar. bu COVID yokuşan adamlar iyisi varmalı ve başkaları hem kesel yokuşturmalı deyilen yağlı volyar. Beyle yağdayda elbette ölüm derecesi yukarı olur deyip adının aydılmazlığını soran dinleyicimiz aydar. Şu ağırlıkta Türkiye'nin Türkmenistan'daki işçilerini ve hünermenlerini evakuat etme için charter uçurunu planlaştırandığı meyelim buldu. Akipres neşere 31. iyulda Gülhan Diyar San Türk-Türkmen kampanyasının öz işçilerini ve beylik Türk kampanyalarının hünermenlerini evakuat etme için charter uçurunu kuruna yandığını haber verdi. Ama Türkiye'den gelecek uçurda izlerine dolanmak zerurluğu çıkan Türkmen migrantlarının gelip bilecektiği ya değildiği bilinmeyer. Neşerin Türkmenistan'daki Türk diplomatik misyasına talgalanıp yazmağını öre. Türk Hava Yolları'nın uçuru 7. Ağustos günü akşam Türkmenbaşı'dan İstanbul'a uçmalı. Mundan 26. iyunda kurulan charter uçuşunda 133 Türk rayeti, 10. iyulda kurulan uçuşta orta yeni 30 rayet Türkmenistan'dan çıktı. Bu uçuşu büyük Fransız kuruluşu kampanyası kuradı. Ama Türkmenistan'ın Türkiye'de, Hindistan'da ve belki yurtlarda kalan rayetlerinin haçan yurda dolanıp bilecektiği belli bolman galyar. Azatlık Türkmen hakimiyetlerinin pandemiye devrinde dışarı yurtlarda kalan rayetleri için uçur mümkünçliklerini dörütmek planları vardı, hiç hili mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de yurtta hiçbir koronavirus hadisesinin hasabı alınmandığını aydan Türkmen hakimiyetleri, azatlığın ilad arasındaki ölüm haberleri, konumçılıklarda peyda olan teze mazarların birden aşı köpülmeği vardı beryan mağlumatlarını ne tasdikleyer ne de inkar ediyer.